Ja, vel møtt. Vi skal stansa litt for det som er teksten for dagen. Og vi skal lese fra Matteus, det femte kapitlet, og der ifra vers 10. Seler de som vart forfylde for rettferds skyld, for himmelriket er deira. Ja, seler de når de spotter og forfølger dykk, og lyg all slags vondt på dykk, for mi skyld. Vær glade og fegne, for stor er den løna det har i himmelen. Såleis forfylgte de profetene før dykk. Og så kan vi lese ifra kapittel 6 i Lukas evangeliet, for han refererer jo til den samme talen, eller til den samme hendelsen. Og vi kan lese der ifra det 6. kapitlet og ifra det 22. vers. Sele er det når mennesker hater dykk, og når de støyter dykk ut og spotter dykk og kaster navnet dykker fra seg som noe vondt, for menneskesånds skyld. Gled dykk på den dagen og spring av fryd, for sjå stor er den løna det har i himmelen. For på samme vise for fedrene dykker fram mot profetene. Men ved dykk det som er rike, for det har alt fått trøysta dykker. Ved dykk som nå er mette, for det skal svelta. Ved dykk som nå ler, for det skal sørja og gråta. Ved dykk når alle mennesker taler vel om dykk, for det gjorde fedrene dykker og med de falske profetene. Herre Jesus, dette er dine ord, og nå må du gi oss innsyn i det budskap som vi nå har lese, og så er til ditt folk. Herre Jesus, vil du tale inn i den enkelte sin situasjon med det som du vil påminne oss i denne formiddag. Vi legger denne stunden i dine hender. Amen. Der er jo en del forskjell på det som Lukas refererer ifra denne bergpreken, og det som Matteus refererer. Der er flere forskjeller, og når vi leser ifra Matteus, så taler han om deg. Salige er deg som stifter fred. Salige er deg som vart forfylde. Salige er deg som sørger. Salige er deg trålsame. Mens i det siste verset som vi leser her ifra Matteus, så sier han det. Da sier han, ja, sele er det når de spotter og forfølger dykk. Så da er det liksom mer personlig innrettet på læresveinene. Mens Lukas han bruker hele veien det. Salige er det, fattige, sier han. Salige er det når det svelter. Salige er det når mennesker hater dere. Og slik også i den delen som vi leser. Og dette som han her taler, det er talt til truende. Og det er nok talt både til de tolv, for han drog seg jo avsides, selv om det var veldig mye folk, og selv om denne hendelsen, den kommer liksom midt i hans mest omfattende gjerning, der han hadde mye folk rundt seg, og der han helbredte, der han gjorde under, og så videre. Men de som da er samlet om han her, det er nok en utvidet disippelflokk. Ikke bare de tolv, men også andre som er mer av den nære kretsen. Og allikevel så kommer også dette budskapet samtidig med det andre. Ved dere. Altså, der er altså noen av tilhørerne så dette også gjelder. Ved dere som nå er mette, for dere skal svelte. Ved dere som nå ler, for dere skal sørge og gråte. Ved dere når alle mennesker taler vel om dere, for det gjorde fedrene dykker med de falske profetene og. Slik at når det gjelder forkynnelsen til den truende forsamling, så må vi på samme måten som Jesus rekna med at det kan være fem kloke, og det kan være fem ukloke. Det som kanskje først slår oss når det er at vi leser disse tekstene, det er kanskje den avstand som vi kan føle imellom teksten og vårt eget liv. Det er liksom ikke normal situasjon vår her i Rogaland og på Jæren og for øvrigt i landet vårt, at den blir forfylt på det ytre området, slik så det her er tale om. Men vi vet over, når vi ser over hele verden, så er det faktisk dette, så er det normale for truende. Når åpne dører gir ut denne lista over de landene så kristne har det verst, så ser vi at 18 av de er muslimske land, og så kommer Nord-Korea, og så kommer Kina, altså ateistiske, kommunistiske regime. Men så finner vi også en mengde andre hvor det at kristne er i store trengsel. Og de blir på en måte de fråstøyte som noe vondt for Jesu skyld. Men kanskje det at vi skal også tenke på at det der er en indre trengsel, og der er en indre åndelig forfølgelse og motstand. Overalt, samme hvordan tolerante de ytre tilstandene er der en lever. Men Jesus han peker her på to diametrale motsatte liv. To veldige motsetninger. Og se til, så må de sele, de som han erklærer for å være sele, de må jo være nærmest mislukka som kristne. Og tenk for et evangelium, så dette er for deg. Når det at han kan si at det salige er dere fattige, salige så er dere så svelte. For det er jo slik så hele veien føler de mangler alt. Og så får de høre ifra Jesu munn. Dere er salige. Dere er salige. Det er normalt. At dere svelter og hungrer og er tyste i denne verden. For den er egentlig en ørken for dere. Det er normalt. I stedet for at de kanskje kunne engste seg for at det er, kan jeg være en kristen? Slik som jeg er, og slik som jeg har det. Men de andre, tilsynelatende så kan det se ut som om at de som han roper ved over, det er vellukka kristne. De er mette. De er mette, og de er rike, og folk tykker vel om de, og taler vel om de. Slik var det jo også med Laodikea, vet vi. Men for begge disse livssituasjonene som her blir skildret, så er det etterspillet i evigheten som egentlig vender alt om, snur alt om, slik at det vi får på en måte fasiten på disse to tilstandene. Til de som er forfulgte, som er hatet, som er spottet og som er utstøtte, så sier han, «Var glad og fegne!» «Var glad og fegne!» «Gled dere på den dagen og spring av fryd!» «For se, stor er den lønna det har i himmelen.» Og til de rike, til de mette, til de som kan le og skoje i livet, så sier han, dere skal svelte, sørge og gråte. For Jesus han viser her til et grufullt skilje. Imellom de som i livet vant alt, og de som tapte alt. Og dette er på en måte et alvorlig varsel om det som møter mennesket etter døden. Jesus sa i forbindelse med Lazarus og den rike mannen at det var en uoverstigelig avgrunn imellom deg. Men denne avgrunnen, uoverstigelige avgrunnen som blir avdekt i evigheten, i dødsriket, den hører ikke bare evigheten til. Den setter også et skilje her i tida. Et vondt skilje. Enten det gjelder denne tid, eller det gjelder evigheten. For det gjør, dette skiljer det gjør, at det folk som står en annen så nær, likevel kan være så fremmende for hverandre. Og mellom kristne kan det være slik. Så i denne teksten som vi leser her, noen er rike og mette, mens andre er fattige og svultne. Og dermed så blir tanke og talemåter så ulike. Så blir prioriteringene i livet så ulike. For det som de brenner for, i livet, eller de gleder seg over, sørger over, det blir så ulikt at den ene kort og godt ikke kjenner seg igjen i sjå den andre. Og på mange av livets områder så vil de hele veien støyde seg på hverandre. Og når vi leser om tidligere vekkelsestider, så vi hvordan det at denne avgrunnen plutselig kunne dukke opp i mellom mann og kone, i mellom foreldre og barn, i mellom søsken, gutt og jenter, vennegjenger. Straks så ble de på et vis fremmende for hverandre. De fant ikke lenger tonen, de passet ikke lenger i sammen, selv om de prøvde og gjerne ville at det skulle være som før, så var der oppstått en avgrunn, så de ikke kunne gjøre noe med. Og det er slik at det sanne kristendom, den er støytende, og den er motbydelige for verden. Delsanninger kan verden gjerne omfavne, og hvis en bare tar bort synd og soning, så kan mye av det andre som Bibelen forkynner omfavnes. Men dette, om dette skilje, om denne åndelige avgrunnen, imellom den som har med Gud å gjøre, og den som lever for seg selv, det er noe som sjelden blir holdt fram i vår tid. I stedet så møter en et veldig strev etter å gjøre kristendommen behagelig og tiltalende og presentabel for verden. Jesus han sa, «Ved dere, når det er at alle mennesker taler vel om dere.» Mens det er at i vår tid så er det et strev etter nettopp det, og ble omtalte vel. Jeg skal bare ta et lite sitat ifra dagen. Det er helt tilbake fra 2007, og det var ifra et seminar om trosformidling, så ble jeg holdt på Mediehøgskolen i Kristiansand, og så vise hvordan den pragmatiske tenkingen i forhold til Guds rike og verden kan arte seg. Reportasjen den viser til grunnleggeren av Damaris, som dere kjenner til er en slags institusjon eller organisasjon som har det som hovedmål og på en måte utnytte kultur og utnytte mye av det som verden interesserer seg for liksom å komme i kontakt og på bølgelengde med verden. Men denne grunnleggeren, Nick Pollard, han uttalte der at jeg tror årsaken til at kristne verdier ikke er interessante og fengende i samtidskulturen, er fordi kristendommen blir framstilt feil, sier han. Han begrunner det med at vi framstiller kristendommen feil. Derfor så er ikke kristne de kristne verdiene interessante og fengende for folk. Med andre ord så skulle altså kristendommen kunne interessere og fenge samtida, hvis han bare ble framstilt rett. Og da kan en tenke om det at Jesus og apostlene og martyrene kunne brukt denne kunnskapen i sin trosformidling. Har de forfulgt meg, så vil de forfølge dere, var det Jesus sa til disiplene. Og Paulus han vitner om at ikke med vise ord, sa han. Og så forkynte han Kristus korsfest slik at samtidig både forfulgte han, torturerte han og slo han halvt i hel. Inntil han enda sitt liv. Og til Jeremia så fikk han beskjed av Herren at du skal ikke holde, du skal stille deg og tale til deg som kommer i porten for å tilbe Herren i hans hus. Og du skal tale til alle, sier han, byene i Judea. Og du skal ikke ta et eneste ord ifra av det budskapet som du nå skal få ifra meg. Og så står der at rett etter denne talen var avholdt, så grep de han. Både prestene, profetene og hele folket og sa, du skal dø. Du skal dø. Så på en måte så kan en si at han også må ha framstilt dette feil. Når det at det han prøvde å formidle ikke var interessant og fengende for tilhørerne. Så dette er jo da noe så veldig mange prøver å legge opp si virksomhet ut ifra denne tankegangen. At hvis du ikke fenger, og hvis det ikke er interessant for verden det du arbeider med, eller slik du forkynner, så framstiller du det feil. Jesu ord om hans etterfølgere og deres forhold til verden blir på en måte ikke tatt på alvor. I teksten så sier Jesus at et av kjennetegner på deg som føler han, er at de blir hatet av verden. Det er ikke feil, men det er det normale. Og Jesus han roper ved dere når alle mennesker taler vel om dere. For det gjorde fedrene dykker med de falske profetene. Og en annen gang så sier han at når dere hater dere, da skal dere vite hun har hatet meg før dere. Var dere av vær, og da ville vær og elske sitt eie. Men fordi det ikke er av været, men jeg har valgt dere ut fra været, derfor hater været dere. Været sitt hat, det kommer altså av etterfølgerne sitt forhold til Jesus. Så hvis du vil endre noe på dette hatforholdet, så må du endre noe på ditt forhold til Kristus. Og det er det som er noe av alvoret i den situasjonen vi befinner oss i. Forholdet til Kristus er det som er endret i folket vårt. Ikke forholdet til Gud på en måte. Ikke forhold til kristendom, men til Kristus. Og jeg tykte Tarje Gilje, han sette så rette ord på det når han sa at det ser ut til at både Gud og menneske har blitt snillere. Ja. Det blir forkynt en snillere Gud, og det blir forkynt et snillere menneske. Og hva skal du da med en mellommann? Hva skal du da med Kristus? Når både Gud og menneske har blitt snillere. Nei, vær og sitat, den kommer av etterfølgerne sitt forhold til Kristus. Det er han som er støydesteinen. Vær og hater Jesus, og av det så er følgen at de òg hater de som føler Jesus. De som har et nært og personlig forhold til Jesus, de får smake noe av det samme. Og her har vi på en måte alle anledning til å prøve oss sjøl. Merke verden at Kristus bor i oss. Merke verden at vi står under denne Herren med vårt liv. At vi ikke styrer oss sjøl, men vi står under en Herre med livet vårt. Vi står for vår Herres ansikt med livet vårt. Der som ikke verden merker det, så tåler den oss svært så gjerne, sjøl om vi kaller oss kristne, eller hva vi måtte kalle oss. For den kristne så er dette sårt. For den kristne så er dette ei tunge bør. Dette at Kristus blir hata av de han ville vinne. Det er ikke først og fremst at den kristne blir hata av verden, men at verden hata Kristus. Han som vil vinne dem. Han som har dødd for dem. Han som vil frelse dem. Men så er det slik at det er mer tydelig enn kristen står fram, og til mer Guds ord og Guds ånd former den kristne. Til klarere blir dette lagt merke til, dette skiljet av begge parter. Guds ånd, den gjør det ikke slik at alt blir likt. Men Guds ånd, den former mennesket slik at det blir så ulikt. I verden, men ikke av verden. Men for den kristne som kjenner alvor og realitetene i disse ulike posisjonene, hvilken side av avgrunnen en befinner seg, så blir det alltid et alvorlig spørsmål. Hvordan skal vi vinne de andre? De som er på feil side av avgrunnen, slik som den rike mannen var når han kom i dødsriket. Og da melder jo dette spørsmålet seg, er det rett å prøve å minske avstand, minske skilje, gi litt etter, gjøre skilje mindre tydelig, og gjøre det lettere på den måten for å vinne den andre. Nå er det slik at evangeliet det gis bare uforskyldt og av nåde. Og derfor er det ingen som egentlig er verdige til å ta imot det. Men dermed er det ikke slik at evangeliet og nåden er billige. For det koster å ta imot. Det kostet å ta imot. Og vi ser at Jesus han tvingte seg aldri på noen med evangeliet. Han drog seg heller unna. Det kan vi undres på. At han drog seg unna. Og han gjorde det heller ikke lett for noen. Han slo heller ikke av på noe for noen. Han ordla seg heller slik at det kunne oppfattes altfor vanskelig og støydende å bli frelst. Særlig for de rike og de mette. Men det var noen som fikk en direkte innbydelse. Kom! Til meg alle dere som strever og tungt å bære. De som var helt uverdige, de som ingenting var, de som ingenting hadde uten sin tunge syndebør. De som visste de var på feil side av avgrunnen. De som visste de var på den side som den rike mannen var, og de sto der overfor denne avgrunnen som var uoverstigelige. De som var klar over det, de fikk en direkte innbydelse fra Frelseren. Kom til meg! Og for deg var ikke evangeliet noe vanskelig valg, eller en tunge bør, i forhold til det tunge de selv hadde å bære. Slik er Kristus. Og så tok de imot i glede. De hadde ingenting å tape. De hadde tapt alt. Og det var derfor de hadde bruk for gull som er gløda i ild, hvite klær som er rensa, og så de kunne kle seg i. Og så, nå snakker vi om avgrunn, vi snakker om skilje. Hva er det da egentlig vi snakker om? Er det ytre levemåter og livsmønster? Er det et skjema en kan fylle ut for så til slutt å avgjøre hva side av avgrunnen en hører til på? Eller kan en kristen selv bestemme hvor skiljet går? Skilje, det store skilje i Guds ord, det er Kristi død. Det finner vi ved Kristi død. For ved Kristi kors, så sier Paulus, der har væra blitt korsfesta for meg, og jeg for væra. Synd og kjødet, verden, døden, djevelen og dommen. Det ble nagla til korset og lagt i grav. Ved Jesu død. Det var Gud som på denne måten skilte synderen ifra synder. Og det er det som er det store skiljet. Den frelste synderen, han er blitt skilt ifra sin synd, ifra verden, ifra døden, ifra dommen. Ifra sitt eget kjød. Det var korset som gjorde at det ble et uoverstigelig skilje imellom den fortapte og fortapelsen. Og det er stort. Et skilje mellom den fortapte og fortapelsen. For det at Kristi soning har sikret dette. at den som tror på meg, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Kristi død er derfor en virksomme kraft som dømmer all vår egoisme og egenvilje. Den som hører Kristus til, skriver Paulus, har korsfestet kjødet med lidenskapene og lystene. Har. Det er et faktum. For det var det som skjedde nok. En er død for alle, derfor er de alle døde. Jesu død, den frakjenner det gamle mennesket retten til å eksistere. Og er derfor et vilkår for det nye livet i den oppstandne frelseren. Det blir på en måte et enten eller. Og derfor er det også at det Hebreerbrevet 12 formaner å vise til Esau og sier at nå må det se til at ingen driver hor eller lever hvert slikt. Har du lagt merke til det? Det å drive hor og det å leve hvert slikt, det kommer på en måte på samme linje. Som Esau. Ja, hva med Esau? Jo, han ble avvist når han senere ville arve velsignelsen. Det var to ting som ikke gikk i hop. Ikke Esau. Det var hans vartslige liv. Og velsignelsen. Han valgte begge deler. Han angret tapet av velsignelsen. Ja, du og du, det vil alle gjøre. Den rike mann var en angrende mann. Der han satt på feil side av vagen. Der vil mange sitte. Men han angret ikke sitt vartslige liv i seg. Og derfor så var det ikke rom for bot, enn når han søkte med tårer. Der er et enormt alvor i dette. Et alvor som jeg gjerne savner i våre vitnesbyrd fra våre liv. Og vi må passe oss, folk. Vi må advare en annen. Jeg formante dere i 3 år med tårer, sa Paulus. Natt og dag. Det må ha vært et veldig alvor. Det må ha vært enormt mye som stod på spill når Paulus hadde denne nøden for dem. Så forskjellige ting, registrerte for, og så formante han. Så var han på plass, og så sa han, nå må du ta dere i vare. Nå må ikke noen av dere bli som Esau. Leve hvert slikt. Dette store skiljet og denne store forskjellen, den har også med den hellige ånd å gjøre, så den kristne har fått ifra Gud. Den kristne har jo den hellige ånd i seg. Den hellige ånd. Den kristne er en bostad for guddommen selv. Et tempel for den hellige ånd. Å skilje, det står i mellom den som er av vera og verden si ånd, og den som er av Gud og Guds ande. Og her er det en åndskamp. Her er det en åndskamp. For det at de som står imot hverandre som bitre fiender som aldri kan enast, antelitidsånda, der skjer der en uhyggelig forening i dag. Den ene verdensånd, den er bare ut etter å stjele, drepe og ødelegge. Den andre kommer med liv, Guds liv og overflod av liv. Det er ikke for ingenting at Johannes skriver: prøv åndene. Prøv åndene. Om de har Gud. Og dette skiljer, og denne avgrunnen som Jesus peker på, det er den store forargelsen. Verden har ikke så mye imot religiøsitet og kristen moral. Tvert imot, men talen om den store avgrunnen mellom frelst og ufrelst, gjenfødt og ugjenfødt, blir ikke tålt. Det blir betraktet som dømmende, og noe de som er utenfor verken vil forstå eller akseptere. Det som vi trenger å klargjøre for oss i denne tida, det er hva som er naturlige reaksjoner på Kristus. Kristus i oss, i vårt vitnesbyrd og i vårt liv. Det med avgrunnen, det hører alt levende og sanne kristendom til. Dette skiljet føler alltid med levende kristendom. Slik har det alltid vært. Og til mer enn leve med Gud i opprektige etterfølging av Jesus, til mer så får en òg erfare det. Derfor så trenger en kristen Guds hjelp i livet sitt. Han trenger et nært gudsforhold, og det sørger Gud for. Når han sier til krønikere i Krønikerboka 16:9, for Herrens øyne er det fer over all jorda, for med kraft å stø de som er med han av et helt hjerte. Og du kan lide på han fer over hele jorda for å stø de som er med han av et helt hjerte. Skilje, det vil forarge og egge til motsetning. Og hvis dette skilje blir uklart, så kan det gå på livet løst. En varsliggjorte kristendom, hvor skilje er visket bort, det er en alvorlig stor fare. Frafallet er der på vei. Avgrunnen, den minner stadig om deg på den andre sida. Og derfor så ber en for dem. Og derfor så gjør òg denne avgrunnen oss varsomme i vår daglige ferd. Det blir nau over at våre nærmeste kanskje ikke vil la seg berge og kjenne si besøkelsestid. Når en har denne avstanden inn på livet, imellom oss som foreldre og våre barn for eksempel, så er det en stor bør, en stor nød. Mange har skilje klart for seg både i ord og teori, men det spegler seg likevel lite av i vårt daglige liv. Det må vi erkjenne, og det må vi også gråte over. Kan trekke klare linjer i de enkelte ytre ting, kan uttale seg klart i mange teologiske spørsmål og forhold, uten at den ytre fære likevel er helliga til Herren. Egenlyst, vilje og mening blir ofte bestemmende for hvor grenser går til avgrunnen. Og det er et brennbart emne i alle sammenhenger. Derfor så ser du at det er et emne som ikke lenger blir tatt opp. Hverken på årsmøte, generalforsamlinger eller noen plass. For det at en har gitt rom for at folk kan få sette sine egne grenser. Og derfor så er det ikke snart mulig å føre inn de grensene som er sett i Guds ord. Det som er avgjørende, det er at det er Guds ånd og ord som setter det sanne skilje, det virkelige skilje, der skilje skal gå når evigheten melder seg. Sjølaga grenser, de vil bli til en forbannelse. Dette har ikke med evangeliske fridom å gjøre, men det har med avgrunnskreftene i vår tid å gjøre. Det er i lammets spor vi skal vandre, og der alene. Skikk dere ikke lik med denne verden. Husk, du har gått over fra døden til livet, fra mørket til lyset. Fritz Larsen, han hadde, der er noen kassetter fra noen bibeltimer han hadde på Tryggheim. Og der taler han ut fra Romerbrevet, og så sier han at pietismen, den er født på Golgata. Den er født på Golgata. Fordi alt sant gudsliv, det springer ut av korset og vil ikke vite noe annet, sier Paulus, eller Jesus Kristus og han korsfest. Det er der vi får svaret på vår nye stand og stilling. Nå var det rett nok mange ting som ble lagd til Bibelen i pietismen sin tid. Det er at mennesket selv begynte å definere utover det som skriften har sagt noe om. Og det er ikke rett. Men Guds livet, det springer ut i pietismen. Den som er født på Golgata, det er den som skal berge oss. Og det er slike pietister vi også må være. Ja, dette var noe av det som har stått før meg i forbindelse med dette samværet, og jeg vet ikke hva du sitter igjen med. Hva du tar med deg, hva du går hjem med, hvordan du har det når du går ut. Men det er sagt i nåde og kjærlighet ifra den Herre Jesus Kristus. For han er det om å gjøre at du er på den rette siden av grunnen. Og alt han har gjort, det har han gjort for deg. For å se deg komme over ifra døden til livet. Og derfor er det en stor anledning når vi kommer sammen om ordet og Guds ånd. For da er vi der hvor hjelpen er, som vi trenger i dag. Og vi trenger ikke adressere noe til andre. Men vi må spørre oss selv, er vi av deg som han roper et veve? Eller er vi av deg som han erklærer for å være sele? Kjære Jesus, vi takker deg, for du er alt det som vi trenger, Herre. Du er den som alle tiders floker løse kan. Du er den som kan klare opp i alt dette uklare. Og Herre, langt på vei så er vi barn av vår tid. Langt på vei så har vi flyttet på grenser, Herre Jesus, for å skaffe oss sjøl og kjødet og vår egen vilje større rom, og for å kunne ha et mer avbalansert forhold, Herre, til verden, så ikke verden skal hate oss og forfølge oss. Men Herre, nå ber vi om at du ser i nåde, du som fer over all jorda for å se og kunne støtte deg som er helt med deg. Nå må du se til den enkelte av oss her i formiddag, Herre, så vi får denne støtta, eller så kommer vi ikke hjem. Vi har ingenting å støtte oss til i denne verden, Herre. Det er bare den støtta vi kan få ifra deg, som kan berge. Og den vil vi ha, Herre, koste hva det koste vil. Så må vi få leve og dø på den rette sida av denne avgrunn. Amen.